Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete kako srbijanski ministar zdravlja Tomica Milosavljević komentira slike mučenja djece s posebnim potrebama koje obilaze svijet.
Da vi mislite da je prirodno da prvo vi saznate kao novinari za neki izveštaj koji se zove mučenje kao lečenje. Prvo ste vi to saznali.
Šta je to što će Srbija sada uraditi? Nikom
sve što inače radi, to će nastaviti da radi.
Predsjedavajući vijeća ministara u Bosni i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić na svoju je ruku otputovao u Njujork i govorio pred Savjetom sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Moram također podsjetiti da je niz zemalja, uključujući Sjedinjene države, Veliku Britaniju i Belgiju, istakao tokom obraćanja gospodina Špirića na ovoj zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti da se radi o njegovom privatnom obraćanju.
Član Europskog parlamenta Jelko Kacin o mogućnostima rješenja bosanskog čvora.
Neka se zatvore i neka raspravljaju, neka si otvoreno kažu sve što si imaju reći, ali neka na kraju krajeva nađu nešto što je zajedničko svima, što je u interesu svih državljana, a ne samo pojedinih entiteta.
Zašto je Odbor za Kosovo pozvao Srbe na bojkot kosovskih izbora? Govori predsjednik tog parlamentarnog tijela Vladimir Milentijević.
Za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KFOR-a, što mi je bila obaveza da obezbede život na Kosovu i Metohiji, oni to nisu učinili.
Prijedlog koji je novinarima uputila crnogorska tužiteljica da prvo njoj, a onda redakcijama pošalju što znaju o organiziranom kriminalu, u Podgorici se ovako komentira.
Dok se pred našim očima i pred očima tužiteljice svakog dana množe afere u kojima se valjaju milioni i čiji su akteri najuticajniji političari i biznismeni u ovoj zemlji, mi se bavimo koskama koje nam oni povremeno bace, kao što je to juče uradila Vesna Medenica.
Toliko najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Snimci iz Srbije koji se cijelog dana vrte po svjetskim televizijskim mrežama ne ostavljaju ravnodušnim ni jednog gledatelja. Riječ je o reportaži koja je snimljena u ustanovama gdje su smještena djeca s posebnim potrebama, nakon što je Međunarodna organizacija za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju ustanovila da se djecu muči, zlostavlja, veže za krevete i zgladnjuje. Nadležni nastavljaju sa neargumentiranim optužbama na autore izvještaja, a premijer Vojislav Koštunica čak tvrdi da je riječ o propagandi tempiranoj uoči konačnog rješenja kosovskog statusa. Kako javlja naša Iva Martinović, predstavnici najviših vlasti u Srbiji odbijaju odgovoriti što će učiniti da se katastrofalno stanje u pomenutim ustanovama poboljša.
Pošto je izveštaj Organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju nazvao manipulacijom, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević danas je novinare poveo u iznenadnu posetu klinici za neurohirurgiju i psihijatriju za decu u Beogradu. Objekat koji je prilično reprezentativan ukoliko želite da predstavite dobro stanje u zdravstvenim institucijama u Srbiji. Novinari su tako imali priliku da vide renoviranu i dobro opremljenu bolnicu sa malim brojem pacijenata, lekarima i sestrama u svakoj prostoriji i spremačicama koje posvećeno obavljaju svoj posao.
Provode pod kontrolom sestre koja gleda kroz ove leve i desne prozore na njih 24 sata imamo u svim smenama.
Ja sam ministar zdravlja.
To je naš čuveni Petko.
Opaska jednog lekara da, citat, kao što se vidi, niko nije vezan, propraćena je smehom ministra i načelnice klinike za neurohirurgiju. I dok se obilazi renovirana klinika u Beogradu, koja nema nikakve veze sa izveštajem Organizacije za zaštitu prava ometenih u razvoju i nadležni se smeškaju novinarima, javnost je šokirana potresnim fotografijama dece vezane za krevete, konopcima ili zavojima u Kulinama, Subotici, Kovinu, Vršcu, Stamnici, Veterniku. Prema rečima Lori Ahern iz ove organizacije, njihovi istraživači nigde u 24 zemlje gde su snimali situaciju 15 godina nisu videli toliki broj dece vezan za krevete, uslove u kojima mladić leži vezan 11 godina i uslove u kojima ponegde čak 50% dece ima žuticu. O nehumanim uslovima i mučenju posvedočili su za medije i roditelji dece koje su smeštene u ovim ustanovama, potvrđujući da su slike autentične. Ove slike obišle su svet, a nadležni u Srbiji ne odgovaraju na pitanje šta će tim povodom učiniti. Skoncentrisani su pre svega na optužbe na račun autora izveštaja i analizu momenta u kom je on objavljen. Ministar Milosavljević ponovio je stavove koje je juče izneo i srpski premijer Koštunica, da je izveštaj manipulacija, u čijoj je pozadini politička propaganda protiv Srbije.
Zar vi mislite da je prirodno da prvo vi saznate kao novinari za neki izveštaj koji se zove mučenje kao lečenje? Prvo ste vi to saznali. Tog dana ja nisam uspio da kontaktiram sa gospodom da ih prosto pitam kad su oni to bili u zvaničnim institucijama zdravlja.
I dok ministar ne može da stupi u kontakt sa autorima izveštaja, brojni novinari u Srbiji razgovarali su sa njima istog dana. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko optužbe i saopštenje srpskog premijera da se sistemski vodi propaganda kako je Srbija zahvaćena fašizmom, a da su došli na red logori za bespomoćnu decu, predstavlja još jedan dokaz da srpska vlast svaku kritiku kvalifikuje kao zaveru.
Država je na jedan vrlo korektan i rekla bih tačan izveštaj, što su potvrdili mnogi roditelji čija su deca tamo, reagovala izvan svake mere, što također ukazuje na neku vrstu njihove nesigurnosti. Država zapravo je iskoristila ovaj događaj kao i sve druge da se obruši ne samo na međunarodnu organizaciju nego i na lokalne organizacije, što na neki način govori o tome da oni pokušavaju da discipliniraju svaki dizonantni glas.
Ministar zdravlja najavio je da će mere koje treba preduzeti u ustanovama socijalne zaštite biti definisane pošto vladi Srbije bude prezentovan pisani izveštaj o stanju u tim ustanovama.
Ja bih se vratila na ovaj izveštaj još jednom. Znači, šta je to što će Srbija sada uraditi?
Sve što inače radi, to će nastaviti da radi.
A šta će raditi komisija?
A za sledeću sednicu vlade, ono što sam govorio usmeno, ja kao ministar zdravlja i ministar Ljajić kao ministar za socijalnu politiku, sačinit ćemo pismeni izveštaj o stanju u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite koje se tiču osoba sa posebnim potrebama i na osnovu toga ćemo predložiti ili nastavak ovoga što radimo ili dodatak mera ili već šta sve ne.
Imajući u vidu ovakvu reakciju države, predsjednik Beogradskog psihoanalitičkog društva Aleksandar Vučo ne veruje da će se posle izveštaja Organizacije za zaštitu prava ometenih u razvoju u ustanovama u Srbiji bilo šta promeniti.
Jednostavno žmuri na takve stvari i ne preduzima dovoljno. Ti ljudi koji rade u tim ustanovama, raditi tamo, to je sigurno strašna stvar. Međutim, problem je to oni koji treba da se bore protiv toga, govore, jedino poređenje mi je hladnoratovskim jezikom. To je sramno. Mi smo još daleko od nekih civilizacijskih standarda koji su manje više obavezni u drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić juče se iza zatvorenih vrata obratio članovima Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Odgovarajući na kritike visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da je vijeće ministara bilo neproduktivno, Špirić je kao protuargument naveo da su, citiram, usvojeni važni dokumenti kao što su nacrt zakona o sportu, te prijedlog zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina. Kraj citata. Za svoj nastup u Njujorku Špirić nije imao saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njegov potez, međutim, nije jedinstven. Isto je napravio i njegov prethodnik Adnan Terzić, koji je bez saglasnosti predsjedništva govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda. Detalje ima Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije dalo saglasnost za govor predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikole Špirića pred vijećem sigurnosti UN-a u Njujorku. Ovo je za naš program potvrđeno iz kabineta dvojice članova kolektivnog šefa države Željke Komšića i Harisa Silajđića. Treći član predsjedništva, Nebojša Radmanović, svoj stav o cijelom slučaju izneće u nedjelju u Banja Luci na konferenciji za novinare. Silajčićev savjetnik Damir Arnaut kaže kako nije sporan odlazak prvog čovjeka vlade na sjednicu Vijeća sigurnosti, već platforma njegovog obraćanja za koju nije imao zeleno svjetlo iz ove institucije. Arnaut navodi da je predsjedništvo jedini organ u državi nadležan za vođenje vanjske politike.
To nema nikakve veze sa činjenicom da je Vijeće ministara u ostavci, jer po zakonu o Vijeće ministara nastavlja vršiti svoje dužnosti do izbora novog. Ovdje se isključivo radi o činjenici da gospodin Špirić nije imao odobrenje organa koje je nadležno za vođenje vanjske politike, a to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Moram također podsjetiti da je niz zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Belgiju, istakao tokom obraćanja gospodina Špirića na ovoj zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti da se radi o njegovom privatnom obraćanju. Tako da, eto, nažalost, s pomoć nekih drugih zemalja smo uspjeli kvalifikovati da se ovdje ne radi o stavu Bosne i Hercegovine, već o privatnom stavu.
Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, Špirićevo obraćanje pred Vijećem sigurnosti bez saglasnosti kolektivnog šefa države nazvao je neprijatnom situacijom. Komšić je rekao da raspolaže podacima da je obraćanje Špirića u zatvorenom dijelu sjednice Vijeća sigurnosti izdejstvovao ruski predstavnik u UN-u. Komšićeva savjetnica za medije Irena Kljajić.
Sve što se dešavalo oko odlaska predsjedavajućeg Vijeća ministara u ostavci doktora Nikole Špirića u New York jeste zapravo proizvod pokušaja njegove obmane predsjedništva BiH. Gospodin Špirić je na pitanje članova predsjedništva po čijem pozivu ide na sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a kazao kako ga je pozvao ambasador BiH pri UN-u gospodin Miloš Prica. Vrlo brzo u direktnom kontaktu s ambasadorom Pricom ovo se pokazalo kao neistina. Da ne spominjemo činjenicu da ambasador BiH pri UN-u svakako nije osoba koja je ovlaštena uputiti ovakav poziv. Gospodin Špirić je otputovao u New York ignorišući zahtjev predsjedništva BiH da tamo nastupa sa usaglašenim stavom. Da ovo nije jedini pokušaj otpora provođenju zaključka predsjedništva BiH, pokazuje i činjenica da se u međuvremenu i u Ministarstvu vanjskih poslova BiH pojavio otpor provođenju ovakvog zaključka predsjedništva.
Uprkos stavovima predsjedništva iz kabineta predsjedavajućeg u ostavci se navodi da je Špirić pred Vijećem sigurnosti UN-a govorio isključivo o unutrašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini iz perspektive izvršne vlasti, govori savjetnik za odnose sa javnošću prvog čovjeka BiH vlade Aleksandar Obradović.
Znači, ni u kom slučaju ono što govori nije zadiralo u spoljnu politiku ili odbranu, što su nadležnosti predsjedništva. U tom smislu je i zaključak predsjedništva bio koncipiran. S druge strane, ova posjeta je bila mnogo prije dogovorena, mnogo prije aktuelnih događaja u Bosni i Hercegovini.
Špirićevo obraćanje bez saglasnosti predsjedništva nije presedan u Bosni i Hercegovini. Identična situacija desila se prije tačno godinu dana kada je tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara Adnan Terzić bez saglasnosti kolektivnog šefa države govorio na zasjedanju Generalne skupštine UN-a. S obzirom na činjenicu da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedina institucija koja vodi vanjsku politiku, obraćanje bosansko hercegovačkih premijera u svakoj prilici mora imati njihovu saglasnost. Mjere protiv njih, ukoliko ne poštuju Ustav, po toj stavci ne postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedini pozvani gost iz Bosne i Hercegovine na zasjedanje Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda bio je juče Miroslav Lajčak. Visoki je predstavnik članicama Savjeta predočio stanje u zemlji poprilično tamnim tonovima. Među ostalim, kaže Lajčak, bosansko-hercegovačkim političarima je manje stalo do ulaska u Evropsku uniju nego je to onim evropskim. Istu je tezu, kako ćete i čuti u prilogu Marije Arnautović, ponovio Jelko Kacin, zastupnik u Evropskom parlamentu.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Kacin podsjeća da Evropska unija čeka da Bosna i Hercegovina odluči da ide naprijed, jer godinu dana od parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ništa nije urađeno. Prema njegovom mišljenju, za takvo stanje apsolutno su odgovorni bosansko-hercegovački političari.
Neka se zatvore i neka raspravljaju, neka si otvoreno kažu sve što si imaju reći, ali neka na kraju krajeva nađu nešto što je zajedničko svima, što je u interesu svih državljana, a ne samo pojedinih entiteta. Ako su svi ubeđeni da gube, onda stvarno svi gube. Ali kada bi Bosna i Hercegovina krenula ka i na kraju u Europsku uniju, svi bi dobili. Ono što se sad događa u Bosni i Hercegovini, to je ukopavanje. To je ratovanje u onom slabom smislu iz Prvog svjetskog rata, gdje su svi ukopani na frontu i svi krvare, a pomaka nema nikakvog.
Sa druge strane, Rajko Vasić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da su izjave predstavnika međunarodne zajednice, pa i visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, proizvoljne, te da je teza da bosansko-hercegovački lideri blokiraju evropski put zemlje neozbiljna.
Nisu lideri pali s neba u Bosni i Hercegovini i zastupaju stavove koji nisu ničim utemeljeni. Utemeljeni su u glasovima. A ako ćemo govoriti tom tehnologijom paušalnih ocjena i provizorija, onda ne možemo zaobići to da je osoblje OHR-a i Paddy Ashdown nametnuli reformu policije namjerno kao kočnicu Bosni i Hercegovini za ulazak u Evropu.
Bosna i Hercegovina nalazi se na raskrsnici. Sa jedne strane je svjetlija budućnost i put ka Evropskoj uniji. Sa druge strane je otvaranje nove Pandorine kutije i povratka u prošlost, izolaciju ili čak nove ratove, kaže Predrag Praštalo iz Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Jedina ispravna odluka političara Bosne i Hercegovine u datoj situaciji bila da sjednu ponovo, da se dogovore i da prihvati činjenicu da Bosna i Hercegovina u trenutnoj situaciji osim evropskog puta nema drugi izlaz i drugu soluciju. Ima, a to je ona Pandorna kutija koju sam već pomenuo i vraćanje u prošlost i ratna zbivanja. Znači, samo Evropa i evropski put i razgovor, povratak dijalogu sa evropskim institucijama.
Činjenica je da ni jedna zemlja koja je prošla proces priključenja Evropskoj uniji bez jake volje i posvećenosti njenih političara to nije uspjela, kaže potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adnan Terzić. U Bosni i Hercegovini ključne odluke donosi 6 stranačkih lidera.
Krivica je na njima. Ne možete kriviti ni vlade, ni nikoga drugoga. Ako su lideri političkih stranaka odlučili da oni budu lideri koji vode zemlju ka boljitku, onda je njihova i odgovornost. Koncept života i rada u Bosni i Hercegovini sveden na dogovor političkih lidera političkih stranaka. I nikoga se u tome ne može amnestirati. Sigurno da svako u tom jednoj kolektivnoj odgovornosti ima više ili manje odgovornosti, ali generalno nije se našao način da se dođe do dijaloga.
Bosna i Hercegovina je država sa komplikovanom strukturom i procesima odlučivanja i kao takva ne može napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Nema potrebnog razumijevanja istorijskog političkog trenutka, kao ni političkog dogovora o hitnosti reforme policijskih snaga, kaže Jelko Kacin.
Ako se svi političari potpišu pod spoznaju da su potrebne reforme policijskih snaga, onda moraju, ako su rekli A, reći i B. Kakve su te reforme i kada će se desiti? E onda dođe i tačka na kraju, to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. Ali bez potpisivanja tog sporazuma, bez njegove ratifikacije, bez njegove implementacije, ne može Bosna i Hercegovina ka sljedećoj fazi, a to je status kandidatke. Put je dugačak, ali brzina tog pređenog puta zavisi samo i isključivo od zrelosti političara u pojedinoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije sasvim očekivano i ovog puta je pozvala kosovske Srbe da bojkotiraju sutrašnje parlamentarne i lokalne izbore. Objašnjenja se za taj potez, kako ćete i čuti u prilogu Branke Trivić, svode na istu priču koju smo slušali i prije 4 godine.
Treba li da teramo naše ljude da učestvuju na izborima i izaberu institucije koje će sutra proglasiti nezavisnost Kosova? Zapitao se nedavno retorički Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Kao i na prošlim izborima, Beograd je pozvao lokalne Srbe da bojkotuju parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu. To je učinio i Odbor Skupštine Srbije za Kosovo, čiji predsjednik Vladimir Milentijević ovako obrazlaže razloge za takvu odluku.
Prostog razloga što za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KFOR-a, što im je bila obaveza da obezbede život na Kosovu i Metohiji, oni to nisu učinili. Na kraju krajeva nijedan od standarda nije ispunjena, to je bezbednost, sloboda kretanja i povratak raseljenih Srba Kosovu i Metohiji. To je osnovni razlog zbog kojih smo pozvali Srbi i sve građane Kosova da ne izlaze na izbore.
Da li imate možda utisak da kad su u pitanju Srbi u enklavama južno od Prištine koji su odsečeni, da kažemo, od severa Kosova,
Kosova, koji je na neki način zaštićeniji jer je logistički blizu Srbije, da oni mogu da izgube još više u smislu istih tih sloboda o kojima sad govorite koje nemaju?
Mi ne delimo Srbe na Kosovu na bolje zaštićenije ili loše zaštićenije.
Ali oni objektivno jesu, je li tako?
Pa oni jesu, ali oni nažalost nisu zaštićeni za 8 godina. Kako ih onda pozvati na izbore i ohrabriti ih da izađu na izbore kad osnovni elementarni uslovi za život nisu ispunjeni? Mislim, suludo bi bilo da se pozovu i da se ohrabre, ako ohrabrenje nema sa druge strane da se nešto poboljša. Mislim, sasvim logično.
U istom tonu je poziv kosovskim Srbima da ne izađu na izbore objasnio i ministar trgovine Predrag Bubalo.
A kako da glasaju kada treba da imaju vojnu pratnju i kad nemaju nikakvu bezbednost? Prvo treba obezbediti bezbednost ovih 6-7 godina koju nemaju. Eto tako se odražava.
Vlada u Beogradu nastavlja politiku tribalizacije i marginalizacije Srba sa Kosova. A argumenti koje je iznela za poziv svojim sunarodnicima da ne izađu na izbore nisu ništa novo u odnosu na one koji su se čuli u pozivu na bojkot prošlih izbora. Oni neće omogućiti kosovskim Srbima da se na Kosovu kroz institucije vlasti i iz njih bore kako za svoja prava, tako i za svoje stavove, smatra Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Smatram da je taj argument koji se vrlo često koristi da nema osnova da se izađe na izbore na Kosovu zato što od recimo prošlog izbornog ciklusa na ovamo nije ništa postignuto, poprilično diskutabilan, jer bi onda u zemljama širom sveta demokratija bila dovedena u pitanje i svoje vlade koje nisu nešto dobro uradile ili su uradile nešto loše. Mislim da je taj jedan argument pokazuje generalno ošte percepciju beogradskih vlasti oko toga šta misle, čemu služe izbori. Ovo se priča već stalno ponavlja, nastavlja se jedna tribalizacija Srba sa Kosova, umjesto da se oni to intenzivnije uključuju u političke procese i pokušavaju da im se napravi prostor da političkim putem plasiraju svoje argumente zašto misle da Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije i slično. Mi jednostavno pokazujemo još jednom tu dvoličnost kada je u pitanju posvećenost demokratskim procesima.
Međunarodni predstavnici na Kosovu, na čelu sa izaslanikom Joachimom Rikerom, optužili su vladu u Beogradu da zastrašuje kosovske Srbe koji su izrazili želju da učestvuju na izborima. Diplomati koji bolje poznaju odnose između Beograda i korpusa kosovskih Srba primećuju da srpska vlada nerado pristaje na konkurenciju koju bi joj predstavljala elita nastala iz autohtone zajednice lokalnih Srba sa Kosova. Neki od tih kosovsko-srpskih lidera ukazuju na to da je bojkot greška i zapravo bekstvo od problema, jer predstavlja kratkoročni protest koji će imati dugoročne negativne posljedice. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Medenica novinare regrutuje u špijune. Jutrošnji je naslov iz podgoričkih novina koji zorno odslikava ideju državne tužiteljice Crne Gore izrečene na jučerašnjoj preskonferenciji. Vesna Medenica je naime pozvala novinare da umjesto što objavljuju informacije o slučajevima korupcije, podatke prosljeđuju tužiteljima, onima naravno u koje imaju povjerenja, precizira ona. Kako je ideja odjeknula u Crnoj Gori? Poslušajte u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući zamisao državne tužiteljice Vesne Medenice, koja je na jučerašnjem presu pozvala novinare da sakupljene informacije o mogućim krivičnim djelima umjesto redakciji prvo proslijede tužilaštvu, Vladan Mićunović, zamjenik glavnog i odgovornog urednika podgoričkih vijesti, kaže da je ta inicijativa potpuna besmislica.
Po tome, kao i po činjenici da je državno tužilaštvo za novinare godinama najzatvorenija institucija u Crnoj Gori, reklo bi se da državna tužiteljica ne razumije suštinu uloge medija. Siguran sam, međutim, da ona to vrlo dobro zna. Druga stvar je u pitanju, dok se pred našim očima i pred očima tužiteljice svakog dana množe afere u kojima se valjaju milioni, i čiji su akteri najuticajniji političari i biznismeni u ovoj zemlji, mi se bavimo koskama koje nam oni povremeno bace, kao što je to juče uradila Vesna Medenica.
Podsjetimo, Medenica je na jučerašnjem presu otvoreno pozvala novinare da se odreknu rezultata svog istraživanja u korist tužilaštva. Bilo bi bolje i djelotvornije da novinari koji su u posjedu određenih informacija prvo dođu kod državnog tužioca, kako bi tužilaštvo moglo na vrijeme reagovati, naročito mjerama tajnog nadzora, kazala je Medenica, dodajući da se objavljivanjem takvih informacija u medijima gubi mogućnost uspješne istrage. Urednik informativnog programa programa televizije IN Rajko Šebek podsjeća da se tužilaštvo nije oglasilo ni u slučajevima kada su medijski izvještaji bili školski primjer osnova za reakciju državnog tužioca.
Prije nekoliko nedjelja u jednoj od emisija IN televizije jedan opštinski činovnik je priznao da su on i opština prekršili zakon 50-ak puta. To je javno emitovano. Smatrate li da ga je državni tužilac ili opštinski tužilac pozvao na razgovor? Ne, on i njegove kolege i dalje normalno rade. Šta bi se onda specijalno desilo da smo te podatke dostavili tužilaštvu? Dakle, problem je u tužilaštvu koje po svim istraživanjima se nalaze na dnu ljestvice po povjerenju institucije.
U asocijaciji mladih novinara smatraju da je inicijativa Vesne Medenice smiješna. Predsjednik te organizacije Boris Darmanović.
Ne znam kako da to karakterišem, izuzev smiješno. Očigledno da tužilac ne razumije šta je posao novinara i šta je posao medija. To je u najmanju ruku smiješno, cinično, kako god hoće. Novinari dolaze do informacija da bi o tome informisali javnost i to je njihov posao i objavit će svaku informaciju koja je u interesu javnosti da zna. Onu koja nije, naravno da neće. Tako da mislim da je ovo, osim što je jedno veliko nerazumijevanje i na neki način otežavanje novinarima da rade posao zato što će sad mnogi ljudi sumnjati da će se novinari baviti tim upravo prijavljivanjem i dostavljanjem informacija tužilaštvu. Što sam siguran da u stvari se neće desiti.
Poziv Vesne Medenice upućuje novinarima da svoja saznanja umjesto sa redakcijom i javnošću dijele sa tužiocima, novinarka nedjeljnika Monitor Marijana Kadić-Bojanić doživljava kao pokušaj državnog tužioca da preuzme uredničku ulogu u svim crnogorskim medijima.
Znači, po njenom, novinari bi trebali da se manu diktafona kompjutera pisanja istraživanja i da se pridruže dobro raširenoj crnogorskoj dužničkoj mreži. Državna tužiteljica je pri tome zaboravila da osnovno pravo javnosti da zna, a pravo novinara samim tim je da pitaju i da tragu iz informacijama i slobodno objavljuju bez cenzure ili autocenzure. E sad ono što ja kao novinar pitam, da li državna tužiteljica očekuje od nas da prvo kao novinari, prije nego što objasnim uredniku do kakve su informacije došli, idemo kod nje i pitamo je da li je to za nje interesantno, pa ako nije, onda tek da idemo kod urednika i pričamo sa njim i vidimo šta ćemo i kako ćemo da objavimo. S druge strane, znajući da ni sama tužiteljica, kako u jednoj TV emisiji priznala, nema povjerenja u crnogorsko sudstvo, zašto bi ga imali novinari informacije koje su sakupili, koje treba da prezentuju javnosti, bacili u jednu takvu crnu rupu iz koje ko zna da li će ikada izviriti istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
No dark sarcasm in the classroom. Teach, believe them, kids.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa možete čuti da nakon razlaza Beograda i Podgorice, Srbija više nema zakonski uređen nadzor nad tajnim službama.
Prema starom zakonu polazite od pretpostavke da postoji zajednički parlament. Njega više nema. Generalni inspektor nikada nije imenovan i tako dalje.
Tezu da je u današnjoj Hrvatskoj najbolje biti političar potvrđuje i psihologinja Mirjana Krizmanić.
Apsolutno. Bez ikakve sumnje. Uopće unosnije nema. Ne samo što se tiče plaće, nego i mirovine. To je zbilja, to ste se zbrinuli za cijeli život ako uđete u Sabor.
Zašto je srbijanska kompanija Comtrade postala sponsor košarkaškog kluba Cibona iz Hrvatske?
Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Comtrade posluje kao grupacija, tako da tu je i ekonomski razlog i u principu sam taj ajmo reći, znači naša društvena osviještenost dolazi do izražaja.
Podsjetit ćemo vas i na izgradnju pruge Šamac-Sarajevo. Te 1947. godine sjeća se jedan od dobrovoljnih graditelja.
Tadašnja omladina njima nije trebalo dva put reći. I mi smo krenuli ne razmišljajući pri tome ni o čem drugom nego da moramo nešto uraditi.
Čak se i studenti u Bosni i Hercegovini dijele na Bošnjake, Srbe i Hrvate, profesor Besim Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vukovar će u nedjelju obilježiti dan sjećanja na 16. godišnjicu pada tog grada u ruke srpske vojske i paravojnih formacija. Posljedice ratnih razaranja još su vidljive u tom gradu na Dunavu. Ekonomija se obnavlja presporo, a ljudi žive razapeti između tragične prošlosti i nejasne budućnosti. Radio Slobodna Evropa danas vam nudi razgovor s Vukovarcima o njihovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zabilježio Eni Zebić.
Manda Patko je predsjednica udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovarske majke. Živi od obiteljske mirovine, a dane provodi pokušavajući riješiti posljedice rata.
Izgubila sam supruga u ratu. Sad je bilo 16 punih godina. Kako ga tražim, još ga nisam pronašla. Nažalost, onaj ko zna gdje su posmrtni ostaci neće da kaže. A moj život u Vukovaru, evo, svodi se na moju udru u koju ja ne samo da tražim svojeg supruga, već tražim i sve ostale sa ovog područja koji su u našoj udruzi, a i oni koji nisu.
Jedna njena kćer u Vukovaru živi od vojne mirovine, a druga je s obitelji u Australiji.
Oni tamo žive i ne misle o povratku sve dok, vjerojatno, dok ne odu u mirovinu. Jer ne mogu prihvatiti ovaj život ovdje sa četvero djece, da budu bez posla i da se muče i pate, da ne mogu djeci pružiti ono što djeci treba pružiti u životu.
Predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije, branitelj Vukovara, zatočenik u logoru u Srbiji, Drago Glasnović, ima dvije kćeri. Obje su diplomirale strane jezike, obje su za poslom otišle iz Vukovara, ali od radnog mjesta još ništa.
Jako se teško zdobije, jer imam osjećaj da se radi i o korupciji, da jedan dio ljudi lakše dođe do posla ako uspije tako nekim drugim kanalima. Ono što je najgore, ta djeca kada ne mogu u Zagrebu dobiti posla, kako će ga dobiti ovdje gdje je izgubljeno negdje 20.000 radnih mjesta u gradu Vukovaru.
Haška prvostupanjska presuda Vukovarskoj trojici poslala je lošu poruku, kaže Glasnović.
Ovo je dosta negativno djelo s obzirom na to da ako se neko ne kazni, to znači da će se u budućnosti negdje na novom prostoru ili bilo gdje ponoviti, ako neko zna da može raditi šta hoće, ali da ne bude kažnjen. Ono što je jako loše, ta presuda nema dobru poruku za ljude koji žele budućnost u miru.
I Manda Patko ogorčena je presudama i dodaje da to ogorčenje dijele i Vukovarci srpske nacionalnosti s kojima je razgovarala.
Živimo u Vuku. Mnogima nije lako živjeti kao i našima, ali su isto bili dosta zgraženi na tu presudu. Rekli su da je nepravilna, da nije dostojna žrtvama onih koji su tamo na Ovčari pobijeni.
Neki su ogorčeni presudom, a neki bijesnije tvrde da nitko u Hrvatskoj ne skuplja dokumentaciju o ratnim stradanjima, pa je logično da ni dokazi u Hagu nisu bili dovoljno jaki. Nekadašnji logoraš u Stajićevu, Mirko Kovačić, tvrdi da to nije sve.
Nismo podnijeli, kolega, papire i ovo što smo dobili, dobili smo.
to je išlo u ladicu i onda se to miješalo, jel da, sa dogovorima oko benzina, oko oružja i tako dalje, i još dalje.
Od prošlosti okrenimo se sadašnjosti i budućnosti. Đuro Biki, povjerenik samostalnih sindikata u Vukovarskom Vupiku, jedinoj preostaloj od tri nekadašnje perjanice vukovarske industrije, o gospodarskoj slici grada.
Vutek se je, eto tako, sticajem okolnosti za vrijeme rata premješteno u Vinkovce i bilo je obećanje da će se nakon reintegracije Vutek vratiti nazad u Vupik, ali se to nije desilo. Lobi koji je bio u Vinkovcima je pobjedio i ono je ostalo u Vinkovcima i nije se vratilo nazad u Vukovar. A što se tiče Borova, ono polako kreće, ponovo se obnavlja, ali to isto tako ide jako sporo. Tako da je Vupik taj koji eto vuče, ako pogledate da ima 710 stanova zaposlenih, to je još jednih 150-200 ljudi na određeno vrijeme. To vam je 1000 obitelji koji žive od Vupika. Sve ono ostalo je jako slabo, jako sporo se mijenja.
On ne zna zašto se oteže sa privatizacijom Vupika, koja bi po njegovoj procjeni značila ozbiljan pomak nabolje.
Oni koji žele raditi, oni koji žele od rada napredovati, oni čekaju tu privatizaciju. Za razliku od onih kojima je radno mjesto pokriće samo za mirovinsko zdravstveno, oni bi voljeli da ovako što dulje traje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U natjecanju za Hrvatski sabor za jedno zastupničko mjesto bori se u prosjeku 22 kandidata. Ništa čudno, kaže naš reporter Goran Vežić, kad se zna da je prosječna plata hrvatskog političara 15.000 kuna, odnosno 2.000 eura. Uz to ide i neoporezivi paušal od 1.230 kuna, a plata se prima još godinu dana nakon što vam je mandat završen. Naravno, na takve prosjeke ide i dobra penzija, u svakom slučaju bolja, nego što je ima i jedan ljekar, profesor ili inženjer. Utjecaju kojeg sobom nosi bavljenje politikom u zemljama u tranziciji, ovaj puta nećemo govoriti.
Kako puk percipira političare? Reklo bi se, što je siromaštvo veće, to su naučale tamnije.
Političari ko političari, svak za svoj džep gleda.
Ipak birač koji uporno izlazi na izbore ne gubi nadu. Nada se poštenju onih koji će zaokružiti.
Meni je samo da bude pošten čovjek izađe na izborima, pa to pobija samo da je pošten i da dobro vodi.
Rekla nam je jedna Spličanka. Ona će se kao i na nekoliko prošlih izbora i na ovim izjasniti hoće li njen zastupnik u saboru biti član Socijaldemokratske partije Marin Jurjević iz Splita. Ovog profesionalnog političara sa 22-godišnjim stažom pitali smo je li zanimanje političar danas najunosnije u Hrvatskoj.
Pa, mislim da teško bi ja kao profesionalni političar mogao kazati da je zanimanje političara najunosnije zanimanje, jer naša plaća zastupnika u Hrvatskom saboru je negdje oko 13.000 kuna. Kad bi gledali u nekakvoj nomenklaturi, ja mislim da to ne spada ni među prvih 1000 ili 2 ili 3, nemam pojma, u Hrvatskoj gdje neki zarađuju mjesečno i po 100.000, 200.000, 300.000, pa čak do 500.000 kuna. Dakle, gledajući sa te strane, zaista nije, ali ukoliko ste pokvaren, ukoliko ste lopov, onda se bavite nekim nezakonitim radnjama, s time što je to, ukoliko ste u politici, onda je to nešto što je moralno, u svakom slučaju moralno upitno i nešto neprihvatljivo.
Jurjević smatra da bi se onda s takvima trebala baviti pravna država, ali i sami političari.
Najgore što se može desiti Hrvatskoj bilo bi to upravo da nekakvi organizirani kriminal bude umrežen sa političkom moći. Ono što ja mogu kazati da se ipak stvara jedan stereotip o tome da su svi političari pokvareni, što nije istina.
Teško je bilo sačuvati obraz političara kad su se čak i oni koji su se nedvojbeno kompromitirali kao korumpirani ministri, poput Miomira Žužula, uhljebili kao saborski zastupnici ili oni koji su kao gradonačelnici pokušali druge korumpirati, poput Milana Bandića u Zagrebu, postajali do gradonačelnici. Profesija političara u Hrvatskoj, osim novca, donosi izvjesnu nedodirljivost, zaštitu moćnih struktura. Iz toga se Mirjana Krizmanić, poznata psihologinja iz Zagreba, slaže s tezom da je najunosnije u Hrvatskoj biti političar.
Apsolutno, bez ikakve sumnje. Uopće unosnije nema, ne samo što se tiče plaće, nego i mirovine. To je zbilja, to ste se zbrinuli za cijeli život ako uđete u sabor. I zato je sad opet tako ogromna navala. Ja se bojim da među tim hiljadama ljudi koji su se sad pojavile, ima možda za prste jedne ruke onih koji stvarno žele ući u politiku da bi nešto radili za opće dobro, a to bi politika trebala biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U parlament Srbije stigao je prijedlog zakona o sigurnosnim službama, prema kojem bi sve te službe bile objedinjene, što u radu, što u nadzoru. Parlamentarna civilna kontrola obavezuje tajne službe da javnosti dostave informacije koje jesu od javnog značaja, što do sada nije bio slučaj. Da li će doista u praksi službe biti otvorenije ili je riječ samo o kozmetičkim izmenama zakona, pitanje kojim se pozabavio Radovan Borović.
Važeći zakon definiše nadležnosti na 4 službe, 2 iz domena vojne bezbednosti i 2 iz nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Polazeći od pretpostavke da parlamenta državne zajednice nema, ne postoji ni valjani nadzor nad tim službama, kaže analitičar Aleksandar Radić.
U dokumentima sve izgledalo potpuno sređeno, u praksi ne postoji stvarni kontrolni mehanizam. Naime, prema starom zakonu, polazeći od pretpostavke da postoji zajednički parlament. Njega više nema. Generalni inspektor nikada nije imenovan i tako dalje. Kad je god neko iz bezbednosne službe dobio pitanje o tome kako se provodi kontrola, mogu se poslati na propise, ali u trenutku kada to proširite na problem primjene, onda imate veliku crnu rupu. Do sada smo sa službom bezbednosti uglavnom imali probleme, političke afere, bilo tu mnogo kompromitacija. Ne kažem da se to sada ponavlja i u aktualnom trenutku, ali je činjenica da Srbija kao jedna mala zemlja na vjetrovetinoj istoriji mora da ima jedan kvalitetan obavještajni aparat koji neće biti toliko usmjeren prema unutra kao što je to prirodno reći sa službom bezbednosti.
Predviđeni predlog objedinjuje sve službe bezbednosti pod zajedničku kontrolu i nadzor parlamenta i Saveta za bezbednost, koji čine najviši državni zvaničnici po poverenika za dostupnost javnih informacija Rodoljuba Šabića, koji je u proteklom periodu imao dosta poteškoća u dobijanju informacija od javnog značaja upravo od bezbednosno-informativne službe, ovaj zakon sada objedinjuje 2 principa, demokratske vrednosti i civilnu kontrolu, i to predstavlja korak dalje, kaže Šabić.
Bez obzira da kaže što novi zakon afirmiše te principe o kojima smo govorili, nema i dalje hronično, nedostaje još jedan. Nama je potreban i zakon o klasifikaciji tajnih podataka. Dakle, treba nam zakon koji će odgovoriti na pitanje kad, ko, pod kojim uslovima, na koji način, na koji rok, uz kakvo obrazloženje, pod čijom kontrolom može davati određene informacije na status poverljivosti i na taj način ograničavati pristup javnosti informacijama.
Deceniju i pol u srpskoj javnosti rad tajnih službi više je nego misteriozan, ali i često pominjan kao moćan instrument manipulacije, afera i intriga političkih i fizičkih likvidacija serviranih upravo iz kabineta vrha službi bezbednosti. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i donedavni šef srpske diplomatije, kaže za naš program da novi zakon teško može da promeni svest i namenu tajnih službi.
Ma civilna kontrola, ne civilna kontrola, dok se ne otvore dosijeji i radikalno ne reformiraju sve te službe i formiraju nove, sve ostalo je zapravo bacanje prašine u oči. Ma naravno, treba uraditi onako kao što je uradio Aleksandar Makedonski kad je rasekao Gordijev čvor. Ne može da se razreši, a očigledno je da ne može, jer ne daju, mač iz korica raseći i to je to.
Zakon ipak predstavlja dobar početak, ali srpska politička praksa tek treba da potvrdi kako će se on sprovoditi u praksi. Poverenik za dostupnost informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Ja sam agenciju više puta kritikovao, ja sam to naveo u izveštaju koji sam uputio Narodnoj skupštini. Dakle, tu se vidi jedan, kako bi rekao, da li svestan ili nesvestan pokušaj da se sebi obezbedi nekakva ekskluzivna pozicija. Dakle, mogućnost da se ne odgovara nikom ni nekakva pitanja, da se ne izvršavaju čak ni neke najnotornije obaveze i zakona. Obaveze koje uredno izvršavaju daleko važni organi. To je očigledno jedan relikt stare sve. Ono što recimo ohrabruje, to su iskustva recimo iz moje komunikacije sa vojno-bezbednostnom, gdje se primećuje, kako bi rekao, jedan daleko odgovorniji odnos prema obavezama i zakona. Ja lično verujem, dakle, da je u mnogome, dakle, odgovor na te probleme potrebno tražiti i u edukaciji kadra. Puno je stare svesti, puno je tradicionalnog, konzervativnog, prevaziđenog, a malo se, nedovoljno se, dakle, radi na edukaciji kadrova u tim i svim drugim službama na prihvatanju standarda, dakle, demokratskog društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto srbijanski biznismen sponzorira hrvatski košarkaški klub, kako će se obilježiti 60. godišnjica izgradnje pruge Šamac-Sarajevo, te koliko u Bosni i Hercegovini još uvijek ima takozvanih nacionalno miješanih brakova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kompanija New Technology, hrvatska članica jedne od najvećih i najuspješnijih regionalnih kompanija u oblasti kompjuterske tehnologije Comtrade Group, potpisala je ugovor sa košarkaškim klubom Cibona. Ništa ne bi bilo neobično u ovoj vijesti da najtrofejniji hrvatski klub neće financirati kompanija čiji je vlasnik beogradski biznismen Veselin Jevrosimović. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Kompanija New Technology potpisivanjem 400.000 kuna, odnosno oko 50.000 eura vrednog ugovora, postala je novo sponzorsko ime koje će pratiti košarkaški klub Cibonu u sezoni 2007-2008. Dobili smo dobru ponudu od Cibone, ona je dobar brend, a mi ulažemo u jake brendove na lokalnim tržištima, pa sam svojim ljudima u Zagrebu dao zeleno svetlo za jednogodišnji ugovor, objasnio je Veselin Jevrosimović, vlasnik Comtrade grupe, koga zovu srpskim Billom Gatesom. I Petar Pintar, generalni direktor New Technology, kaže za naš program da im je Jevrosimović dao odrešene ruke u proboju na hrvatsko tržište.
Jedan od logičnih poteza, kako cijela grupacija u principu i djeluje i sponzorira, u skoro svakoj državi sponzorira neki dio sporta, tako je logično da i mi u Hrvatskoj sponzoriramo neki sportski klub. Cibona je nama najzanimljivija upravo iz razloga što pokriva većinom ista područja koja mi sami pokrivamo.
Potpisivanjem sponzorskog ugovora s najtrofejnijim hrvatskim košarkaškim klubom kompanija New Technology podvukla je regionalnu orijentaciju Comtrade grupe u čijem je sastavu, saopšteno je nakon potpisivanja ugovora.
Pa gledajte, u Hrvatskoj to smo potpisali ovaj tjedan i nisu bile nikakve negativne reakcije. Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Comtrade posluje kao grupacija, tako da tu je ekonomski razlog i u principu sam taj ajmo reći, znači naša društvena osviještenost dolazi do izražaja.
Portparol Cibone nije bio dostupan za komentar, a kroz ovo sponzorstvo Comtrade grupa će promovisati svoje brendove Krypton, LCD televizorima, multimedijskim playerima i GPS navigacijskim uređajima, kao i Comtrade Computers. Primetno je ipak da nije uobičajeno da firme čiji su vlasnici srpski biznismeni sponzorišu hrvatske sportske klubove. Direktor i glavni urednik Hrvatske informativno-sportske agencije Total Sport Dubravko Sušec kaže za naš radio da ako se razmišlja po analogiji da je biznismen iz Srbije Filip Cepter, čija je firma koja posluje i u Hrvatskoj, bila sponsor mnogim hrvatskim sportskim savezima, onda ova vest možda ne bi trebalo toliko ni da čudi.
Ono što bih ja mogao ovako iz prve reći, oko toga ne bi trebalo tako dramatizirati, da to u principu je nekakav put, ja mislim, kojim će se dalje ići. Mislim da će to postati ona nekakva stvarnost kroz neko vrijeme. Sad je samo pitanje tog vječnog pitanja, da li bi još malo trebalo pustiti da sve to miruje, da li bi to trebalo još se taložiti ono nekoliko godina. Međutim, treba biti tih pionira koji će prvi s tim početi. Ne?
Za režisera Gorčina Stojanovića, inače autora sportske kolumne u jednom beogradskom dnevniku, ova vest pripada logici kapitala koja je, kako mu se čini, konačno počela da radi u tim reprezentativnim stvarima.
Evo sad sam čuo tu vest, meni ta vest naravno dopada zato što uspostavlja neku vrstu normalnosti kojoj se, nadam se, teži. Bilo je dosta patriotske povike na to što eto, do sada nije srpski kapital prolazio mnogo u Hrvatskoj. Pre će biti problem u predizbornim uslovima u Hrvatskoj, kako će se to tu tumačiti, nego u Srbiji. U Srbiji je to zgodno da se ovi nacionalni dušebrižnici malo odmore i malo shvate da logika kapitala jeste logika kapitala i da niko nikog ne mrzi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra u subotu 17. novembra obilježit će se 60. obljetnica izgradnje željezničke pruge Šama-Sarajevo. Ova pruga je izgrađena u poratnoj Jugoslaviji dobrovoljnim omladinskim radom. Među 220.000 učesnika koji su tih ljetnjih i jesenjih mjeseci 1947. gradili prvu omladinsku prugu nakon Drugog svjetskog rata, bili su, na primjer, i nekadašnji švedski premijer Olaf Palme, te dugogodišnji predsjednik vlade Kanade Pierre Trudeau. O pruzi Šama-Sarajevo s povodom Ivan Katavić.
Uz ovu pjesmu prije 60 godina, stotine tisuća omladinaca iz više od 40 zemalja svijeta izgradili su prugu dugu 240 km na relaciji Šamac-Sarajevo. Pruga je izgrađena za rekordnih 8 mjeseci dobrovoljnim omladinskim radom. Među mnogobrojnim omladincima bio je i Mehmed Ali Edukatar.
Tadašnja omladina njima nije trebalo dva put reći. Trebalo je od te zemlje nešto napraviti, jer za sebe. I mi smo krenuli ne razmišljajući pri tome ni o čem drugom, nego da moramo nešto raditi.
Jedan od brigadira bio je i Moris Albahari, koji tada imao samo 15 godina.
Mi smo na omladinskoj pruzi radili i dan i noć, rekorde osvajali, inovirali karbituše lampe koji nije bilo od buradi, inovirali kompresore sa velikim tankovima vode, inovirali kolica, inovirali lopate, skraćivali drške da mladi svijet kao ja od 15 godina nema sirotanovičku lopatu jer je ne mogu dignuti. Sve smo radili i ostvarili svjetski rekord.
60 godina poslije svečani vlak će ponovo krenuti iz Bosanskog Šamca ka Sarajevu. Zaustavit će se na svim usputnim stanicama gdje će biti organiziran doček i ispraćaj. Središnja manifestacija planirana je u Sarajevu. Nija Skenderagić, član organizacijskog odbora manifestacije.
Na željezničkoj stanici u Sarajevu će biti priređen kulturno-umjetnički program, bit će priređena izložba u čast ovog jubileja.
Svi se rado prisjećaju i brigadirke Jelene, koja je smrtno stradala od mine prilikom izgradnje pruge. Njoj će biti odana posebna počast tijekom obilježavanja ove obljetnice.
Jelena je otišla kao mlada omladinka da nosi vodu brigadirima. U to vrijeme su mineri postavili mine, onda se vikalo mine, mine. Jelena to nije čula, ušla je u predio gdje je bilo minirano. Kad su mine eksplodirale od kamenja i od svega, ona je poginula.
60. obljetnica gradnje pruge Šamac-Sarajevo bit će obilježena i u Danskoj. U Kopenhagenu 27. studenog bit će organizirana izložba na inicijativu jednog danskog brigadira koji je sudjelovao na gradnji pruge, dodaje Skenderagić.
Jedan od učesnika izgradnje drugog kolosijeka Danac, dakle vrlo ugledni građanin Danske po prezimenu Gunnar, koji sam posjeduje negdje oko 300 fotografija u svom arhivu, napraviti jednu veliku izložbu ovim povodom u Kopenhagenu 27. novembra.
Treba napomenuti kako je organizacija obilježavanja manifestacije sudjeluju željeznice iz oba entiteta, kaže Narces Džumhur, direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovom projektu je angažovano znači i stručnjaci i svi kapaciteti iz Željeznica Republike Srpske i Federacije. Naravno, tu se i organizacijono uključila Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija, koja inače ima funkciju po Daytonu da koordinira sve ono između dvije željezničke kompanije i između željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Nekada je u Bosni i Hercegovini svaki četvrti brak bio sklopljen između osoba koje potiču iz različitih nacionalnih sredina ili obitelji. Danas se oko tog procenta kreće broj onih koji ne bi sklopili brak s nekim ko nije iz njihovog naroda, što god to značilo. U reportažnom zapisu Dženane Halimović čužete argumente koje nude protivnici, ali i veliku količinu ljubavi koju nude oni koji su za nacionalno miješane brakove.
A sada bih zamolila vas, gospođica Leila, da se izjasnite da li svojom slobodnom voljom pristajete da sklopite brak sa gospodinom Antonić Danielom.
Da. Leila i Daniel Antolić svoju ljubavnu priču krunisali su brakom. Mladi zaljubljeni, šta je u tome čudno, reklo bi se. Lelju i Daniela nije zatrovala postratna bosansko-hercegovačka pošast nacionalizma.
Nikad nisam ne pomišljala da nekog gledam da se zove, ne znam, Daniel, Adnan ili bilo kako drugačije. Jednostavno smo se upoznali, počeli se družiti, mislim da je ljubav na prvom mjestu.
Na to nikad nisam ni gledao kako se ko zove. A mama nije mogla ni braniti, pošto je ona imala isto miješani brak, a nije nikad to gledala. i da nije ne vjerujem da bi kad vama to. Nikad nisam gledao ni prije rata, ni poslije rata, ko se kako zove, mi je to smetalo uopšte.
To mi nekako kao rasizam da ja nekog dijelim po bilo čemu.
Jelena Gurdal ili ne je najbolja drugarica?
Jelena je moja školska prijateljica, jednostavno volim je, cijenimo se, poštujemo i ona je moja kuma.
Tako je Jelena kumovala Lejlinoj ljubavi, a Lejla opet Jeleninoj ljubavi s mužem Almedinom.
Bilo je možda i pola familije moje, rekao sam i svima da se zove Jelena. Ako ima neko nešto protiv, nek odmah kaže ili ne mora ni reći, nek mi ne dolazi, nek me ne zove.
Almedin je danas otac dvogodišnjeg Rijada. Zebnja koju je Jelena možda na trenutak i osjećala, odavno je nestala.
Kad je bila priča kako ćemo, šta ćemo, ja sam Jelena, hoće li me prihvatiti tvoj? Za nas je to završeno 14. novembra, meni je on prihvatio, što je meni najvažnije. Uvijek sam smatrala da trebamo svi zajedno biti. Bez obzira na naciju, ime, to za mene nikad nije ništa značilo, da je mi što značilo, kao što vidite, ne bi se udala. Ne bi dala djetetu ime Rijad, ne bi slavila bajrame.
Nažalost, oni su izuzetak koji potvrđuje pravilo. Tek trećina mladih uz pomoć ljubavi ruši ograde nacionalnih korpusa. Tako kaže istraživanje socijalne distance koje je za razvojni program Ujedinjenih nacija uradila agencija Prizma istraživanje. Direktorove agencije Dina Đipa tvrdnju potkrepljuje i brojkama.
Kad smo pitali u kojoj mjeri su spremni da član njihove porodice stupi u brak sa nekim koje druge nacionalnosti, dakle u ovom slučaju bošnjačke nacionalnosti, 36% ispitanika srpske nacionalnosti mlađih od 35 godina i 55,9% ispitanika hrvatske nacionalnosti su spremni. Kad pogledamo recimo podatke odnos Bošnjaka i Srba prema Hrvatima, 34,7% Bošnjaka i 39,6% Srba od 18 do 35 godina su dakle spremni da član njihove porodice stupi u brak sa nekim koji je hrvatske nacionalnosti.
Bosanci i Hercegovci u većini su za da žive zajedno u istoj državi, pokazalo je istraživanje. Mada su političke prilike u zemlji poprilično zategnute, u velikom postotku se ne protive ni zajedničkom školovanju, te da im pretpostavljeni na poslu bude druge nacije. Predrag Govedarica daleko je od osobe koja izbjegava živjeti, raditi i družiti se s drugima. Ali?
Ipak sad za sada ne bih stupao u brak sa osobom koja je druge vjeroispovijesti. Prosto postoji ta neka kultura, tradicija našeg naroda i nebitno, to je naravno obostrano, ja mislim, što se tiče i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini.
Nijedna nacija u ovom pogledu danas nije izuzetak. I dok je u doba kad je politička klima i više nego odobravala mješovite brakove, danas je bolje njima se ne hvaliti.
Ovako. Kod nas od Daytona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje.
Od rata na ovamo, kaže Besim Spahić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, svaka kategorija je nacionalno karakterisana.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje Bošnjaci, Muslimani, studenti i omladinci, Hrvati, Katolici i omladinci, studenti i Srbi pravoslavci, studenti i omladinci, a opet ne postoje mješovita kopirad iz mješovitih brakova. Dakle, to je ostalo, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevoj neku karijeru, onda mora privod po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju svoje žene. Drugi ali šute i sličivo vode politiku onu za koja je njihova stranka postavila.
I dok jedni rastu bogati za šire vidike i neograničenu toleranciju, drugi zauzdani u nacionalne ulare im to uzima iz zlo. Profesor Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Nije bitna ideologija, bitna je biologija, bitna je genetika, bali ustaše i četnika, svako od svome krdu krave u salad.
O zajedničkom životu, poslu, školovanju i ljubavima razmišljati 12 godina nakon rata, da nije smiješno, bilo bi tužno. Čak su nam se i nadrealisti u svom prepoznatljivom proročanskom duhu još tokom rata narugali.
Srbi, Hrvati i muslimani mogu živjeti fino, koja rani, ko što su živjeli skupa, al sada uz pomoć UN trupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.